Salutare dëgjues mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion, si rëndom të shtunave, kujtojmë disa nga ngjarjet që kanë karakterizuar javën në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të hënën në Kosovë, grupi drejtues ndërkombëtar ka marrë vendim që t'ia heqë vendit mbikëqyrjen ndërkombëtare të pavarësisë. Në një seancë solemne të kuvendit ku kanë marrë pjesë arkitekti i statusit të Kosovës, siç presidenti finlandez Martti Ahtisaari, ndërmjetësuesi ndërkombëtar në procesin e zgjidhjes së statusit Frank Wisner dhe Wolfgang Ischinger, si dhe përfaqësues të vendeve evropiane e Shteteve të Bashkuara, u tha se mbikëqyrja ndërkombëtare po merr fund, por jo edhe përkraja ndërkombëtare për Kosovën. Hulsi Sjell zjedin nga shime raportin e ti.
Pas 5 vitesh që nga lansimi planet e ti për statusin e Kosovës në procesin e Vienës, presidenti Ahtisaari thasë se ka ardhur dita që të festohet për zbatimin e këtij plani. Kur e pata propozuar planin, e kam ditur se do të jetë një rrugë timi gjatë dhe i vështirë, tha me këtë rast presidenti Ahtisaari. 5 vjet më parë ai tha se plani i tij për statusin e Kosovës shihej si një utopi, kurse sot ai është një realitet që është zbatuar në interes të popullit të Kosovës dhe aspiratave të tij, duke respektuar pakicat që jetojnë në komunat e reja të krijuara në bazë të këtij plani. Përderisa në emër të grupit drejtues ndërkombëtar, zëvendës kancelari austriak Michael Spindelegger tha se me përmbylljen e fazës së mbikëqyrjes tani fillon faza e rrugtimit të Kosovës drejt Bashkimit Evropian, kurse ambasadori Frank Wisner, i dërguari amerikan në procesin e Vienës, tha se Kosova është një shtet i mrekullueshëm që përmbylli shpërbërjen e ish Jugosllavisë, kurse tani Kosovës, nënvizoi ai, i duhen njohje të reja dhe integrim në strukturat euroatlantike. Ndërkohë presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga tha se kjo është një ditë e madhe për Kosovën dhe qytetarët e saj. Liria, pavarësia dhe demokracia janë të arriturat e sakrificave të brezave të shumta, tha me këtë rast presidenti Jahjaga.
Vizioni ynë si popull dhe si vend është Evropa, ku bëjmë pjesë si kulturë dhe si civilizim. Të jemi pjesë e dinjitetshme dhe e barabartë. Synimi të gjithë neve është antarësimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Ndërkaq kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se pavarësia e plotë e Kosovës dallon nga akti i shpalljes në vitin 2008, pasi që kjo pavarësi është e plotë dhe synon integrimet euroatlantike. Megjithatë, kryeministri Thaçi tha se zhvillimi i shtetit të Kosovës ende nuk i përmbush ëndrat e qytetarëve të saj.
Ndonse progres i madh është shënuar dhe kemi bërë shumë hapa përpara. Kosova vitit 2012 nuk është ende Kosova e ëndrave tona. Nuk është ende Kosova që duam të lëmë trashëgimi për fëmijët tanë. Liria dhe pavarësia janë parakushte për zhvillim, por ato nuk janë të vetë mjaftueshme. Zotohemi që do të punojmë bashkarisht për të realizuar objektivat tona, vizionin ton dhe qëllimin ton për të integruar në NATO dhe Bashkim Evropian.
Gjatë seancës, përveç anës festive solemne, nuk kanë mbetur pa u përmendur as temat më të nxehta politike, siç është gjendja në veriun e Kosovës. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi tha se heqja e mbikëqyrjes ndërkombëtare dëshmon pjekurinë e institucioneve të Kosovës, ndërkaq ka kritikuar çastin dhe angazhimin e planisë ndërkombëtare, sidomos në veri të Kosovës, jo vetëm pas shpalljes së pavarësisë, por që nga viti 1999 këndej.
Ne i përmbushëm obligimet tona si pas pakos e Ahtisaarit, por prezenca ndërkombëtare në Kosovë nuk arriti të përmbush obligimet në verit të vendit.
Ta shetutje kushtetuta e Republikës e Kosovës përbën bazën e vetme të kornizës juridike në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pjesëmarrësit e konferencës ndërkombëtare kaptin e mbyllur në Ballkan që u mbajt në Prishtinë një ditë pasi u përmbyll mbikëqyrja ndërkombëtare e pavarësisë, thanë se tani do të hapet një etapë mundësive për vendin në rajon dhe në botë. Ata folën për sfidat që e presin Kosovën, përfshirë raportet e saj me Serbinë, ato me Bashkimin Evropian, ndërsa adresuan edhe problemet ekonomike dhe ato që ndërlidhen me sundimin e ligjit. Raporti e Dona Pecit.
Me përmbylljen e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës po hapet një kapitull i mundësive të reja për vendin. Ishte ky emëruesi i përbashkët i fjalimeve që zyrtar dhe ish zyrtar të ndryshëm botror mbajtën në konferencën ndërkombëtare Kaptin e mbyllur në Ballkan. Pjesëmarrësve të konferencës i u drejtua përmes një videolinku edhe ish presidenti amerikan Bill Clinton. Ai tha se fundi i mbikëqyrjes ndërkombëtare është një hap kyç për vendin dhe i ofron Kosovës një mundësi për të gjetur rolin e saj në rajon, Evropë dhe në botë.
As you navigate the challenges and opportunities externally, including with the European Union and the UN and with Serbia,
Derisa po lëvizni drejt sfidave dhe mundësive në sferën e jashtme, përfshir ato me Bashkimin Evropian, Kombet e Bashkuara dhe Serbinë, dhe në aspektin e brendshëm për të ndërtuar një shtet me më shumë mundësi dhe përfitime të përbashkëta për të gjithë, shpresoj se e dini se keni shumë miq që ju urojnë të keni sukses, tha Clinton. Raportet e ardhshme të Kosovës me Serbinë dhe Bashkimin Evropian ishin pjesë qendrore e fjalimit të njeriut, plani i të cilit i publikuar në 2007 do të shërbente më vonë si bazë për shtet ndërtimin e Kosovës. Ishi i dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës Marti Ahtisaari, theksoi rëndësin për arritjen e paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke thënë se ky proces arrihet përmes ndryshimit të sjelljeve dhe qasjes së popujve dhe udhëheqësve të dyja vendeve. Diplomati finlandez tha se Bashkimi Evropian paraqet një mundësi të mirë për arritjen e paqes, ndërsa e cilësoi të pashmangshëm integrimin e Kosovës në këtë mekanizëm. Kosova është këtu dhe Bashkimi Evropian duhet të përfshijë atë në masat e saj politike dhe ekonomike. Nëse nuk bëhet kjo, do të mbetet një problem permanent për themelet e rajonit evropian, u shpreh ai. Pjesë e diskutimeve në konferencën e së martës ishin edhe problemet aktuale me të cilat ballafaqohet Bashkimi Evropian në kohën e krizës financiare. Zëvendës ndihmë sekretari amerikan i shtetit për Evropën dhe Eurazin, Philip Riker, shprehi nevojën për një bashkëpunim më të ngushtë ekonomik ndërmjet vendeve të Ballkanit perëndimor që synojnë antarësimin në BE, ndërsa e përmendi sundimin e plotë të ligjit si parakusht për rritjen ekonomike. Sundimi i ligjit është i domosdoshëm për zhvillimin ekonomik, ndërmarrjeve të ndryshme u nevojitet të kenë siguri për investime dhe për këtë është i nevojshëm respektimi i plotë i ligjit, tha Riker. Për sundim të ligjit me gjithatë nuk mund të flitet në pjesën veriore të Kosovës ku edhe 13 vite pas luftës nuk ndihet pushteti i Prishtinës zyrtare. Pjesa dërmuese e serbëve të veriut vazhdon të refuzoj kategorikisht autoritetin shtetëror të Kosovës, duke mbajtur të gjalla strukturat paralele serbë që thuhet se veprojnë në direktivat e Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
evropaelir.org.
Kosova është e gatshme që të përballet me sfidat pas mbikëqyrjes, por tash duhet të fokusohet në antarësimin në Kombet e Bashkuara, thot ish diplomati amerikan James Hooper në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Ai tha se dhe zgjidhja për veriun do të gjendet përmes antarësimit në OKB. Me zotin Hooper ka biseduar shefja për Kosovën e Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi.
Zoti Hooper, mbikëqyrja e pavarësisë mori fund, por sfidat përpara nuk janë të pakta siç thuhet. Është Kosova e gatshme të ballet me to?
I believe it is ready to face them and it has a lot of momentum.
Mendoj se është e gatshme. Po. Të kthehemi prapa dhe të shohim gjithatë që kanë bërë liderët e Kosovës, ata aktual dhe ata që janë më me ne. Fillimisht është larguar autoriteti serbis mbi Kosovën, gjë që është arritur me luftën e vitit të 1999. Së dyti, ndonë se mori shumë kohë, Kosova fitoi pavarësinë e saj. Sa po pam se mbikëqyrja ndërkombëtare mbi Kosovën, pas disa vitesh, u zbeh dhe u hoq në mënyrë thelbësore. Tash e periudha e ardhshme në ecjen përpara të Kosovës është antarësimi në OKB dhe organizata të tjera. E di se qeveria ka punuar në këtë drejtim, nuk është se ka qenë ngath apo përtace, por nuk bëhet më fjalë vetëm për arritjen e pavarësisë dhe heqjen e mbikëqyrjes. Është shumë e rëndësishme që të punohet në drejtim të antarësimit në OKB. Është gjithashtu e qartë se Kosova duhet të ketë marrëdhënie konstruktive me Bashkimin Evropian.
Kosovo needs to have a relationship, a constructive relationship with the EU.
Një prej këtyre sfidave natyrisht është pjesa veriore e shtetit. Nëse komuniteti ndërkombëtar dështoi në integrimin e asaj pjese, ç'u mund të bëj Prishtina për të arritur këtë synim?
That's a very good question. The key thing.
Pyetja shumë e mirë. Është thelbësore tani që liderët e Kosovës të rivlerësojnë situatën në Serbi. Situata atje ka ndryshuar që prej zgjedhjeve në maj. Është një parti e re në pushtet, që është ndryshe edhe qendër graviteti atje, partia përparimtare. Disa nga pjesëtarët e saj kanë histori të njohur dhe gjithë kjo nuk është aq e admirueshme, thën kushtimisht. Por ata gjithashtu kanë bërë një thyrje me atë histori. Vendimi kyç, të cilin liderët e Kosovës se duhet ta bëjnë, e deri në një masë dhe populli i Kosovës, ka të bëjë me çështjen nëse partia përparimtare dëshiron në zgjidhje të gjerë apo hapa të vegjël përpara në raport me Kosovën dhe veriun. Sipas mendimit tim, përparimtarët duan zgjidhje të gjerë. Nuk mendoj se kjo gjë është duke u kuptuar në Kosovë, por nëse dele vërtet kjo që po them, autoritetet e Kosovës tash kanë shancin të merren vesh për një zgjidhje të pranueshme për interesat e të dy palëve.
Cila mendoni se do të ishte zgjidhja arsyeshme gjithnjë duke pasur parasysh rrethanat aktuale?
Zgjidhja që do të funksiononte për Verion, sipas mendimit tim, do të përfundojë me antarësimin e Kosovës në OKB. Kësisoj do të ishte përgjegjësi e Beogradit ta bindë Rusinë të heqë dorë nga vetoja në Këshillin e Sigurimit. Nuk është të thënë që vetë Serbia të votojë për antarësimin e Kosovës, dhe as nuk do të nënkuptoja që Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Mjafton që Serbia të ketë raporte konstruktive, duke i hapur vetes dyert që të ndihmojë ta zëmë rreth lokacioneve fetare në Kosovë dhe të mbajë kontakte dhe raporte kulturore me serbët etnik në Kosovë, por duke njohur si realitet sovranitetin e Kosovës në gjithë territorin e saj, përfshirë pra Veriun.
Intervistën me zotin Huper mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Serbia dhe kësaj radhe si dhe më parë është përkujdesur që të provojë të zbej festën e Kosovës për ditën e përmbylljes së mbikëqyrjes së ndërkombëtare të pavarësisë, me kundimin e saj se ka dëshmitar për trafikim organësh në Kosovë, thonë përfaqësues të institucioneve kosovare. Ata i hedhin poshtë pretendimet e zyrtarëve serb të drejtësisë se kanë një dëshmitar, i cili thuhet se ka marrë pjesë në trafikimin e organeve të serbëve të rrëmbyer në fund të viteve të 90-ta. Holsi në kronikën e Arton Konushevcit.
Ministri i punëve të jashtme i Kosovës Enver Hoxha i lidhur me këto pretendime të sërbëve i tha Radios Evropa e Lirë se ky lajm nuk ka të bëjë as me drejtësinë as me të drejtat e njerëzit, por është pjesë e propagandës sërbe ndaj Kosovës.
Ky lajm ka të bëjë me propagandën dhe me formën e luftës së shtoftë të propagandës. Koha kur është plasuar një lajm i tillë, si dhe forma e prezantimit të tij të dielën një ditë para se të merret vendimi për largimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare mbi Kosovën, tregon se është një përpjekje e forcave pro-milosheviçane në Serbi që ta njollosin këtë ditë dhe këtë ngjarje të madhe historike për Kosovën.
Për më tepër, krye diplomati kosovar tha se autoritetet kosovare e kanë ditur se Serbia do të dalë me një lajm të ktill pikrisht para përfundimit të mbikëqyrjes.
Ne kem pas informata para disa ditësh para se një lajm i tillë të publikohet që një gjë e tillë do të ndodhë dhe tendenca është e hapur një llosja e një dite historike për Kosovën.
Ish ministri i punëve të jashtme të Kosovës Skënder Hyseni, këto veprime nga ana e zyrtarëve serb i shesi përpjekje të vazhdueshme për të minuar reputacionin ndërkombëtar të Kosovës në botë.
Ne duhet ta dim, Serbia do të vazhdojë të përdorë çdo instrument dispozicion, çdo armë të mundshme, ato që janë legale dhe jo legale, për të diskredituar të drejtën e Kosovës për shtet dhe vetësi. Kjo është në vazhdon atyre përpjekjeve dhe për mua nuk është asnjë befasi të e njoftë mentalitetin dhe praktikat serbe të vetrimit ka shqiptore.
Edhe analisti i qështjive politike Halil Matoshi tha se për plasimin në publik të informatave që flasin për trafikim me organin njerëzore, Beogradi posynon të prish imazhin e Kosovës. Me gjitha të, një pjesë të fajt, si pas Matoshit, e kanë edhe uthetsit në Kosovë. A i tha se Prishtina zyrtare nuk ka këmgullur në ndarjen e rastit medikus, si rast që ka të bëj me periudhën e pas luftës nga proceset që kanë ndodhur në Kosovë, që pas shpallis e pavarësisë e vendit.
Dhe leadershipi aktual i Kosovës i ka fajet e veta, për arsyes tjesht se nuk i kanë ndarë me kohë këto dy procese, sepse unë mendoj se këto janë dy procese të ndarë, do të thotë medikus, afera medikus është një proces i pas luftës, po leadershipi aktual duke dashur të mbrojë njerëzit e vetë, nuk ka ditë që të insistojë të zbardhët afera medikus dhe të pastrohet do të thotë imazhi i ushtrisë shtetërore.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni. Ju ftojmë që të na ndiqni edhe në programet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Ndërkaq për informacione të reja ju në çdo kohë mund të njoftoheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Nga Praga, Majer Elshani dhe Unë Albana Isufi, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.